12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Sí, sí, amigos. Hoxe, 3 de febreiro, estamos en directo en Radio Mocidade. Empezamos un poquinho máis tarde do habitual, porque iremos comentando ao longo do programa todas as incidencias. E como vamos con presa, xa vamos comenzar cos saúdos iniciais. Boas tardes, Josu.
Hola, Marcos.
Boas tardes, Esteban.
Hola, moi boas tardes.
Boas tardes, o novo técnico de sonido, Don Manuel, que está no manoxo de nervios desde o outro lado do cristal.
Boas tardes, Marcos, que tal?
Oso, temos convalecente.
Sí, sí, mandámoslle un saúdo, como ti ben dicías, Josu, a José. Por que nos falta José hoxe?
Porque foi a que hai arrancada unha muela.
A muela do suicio, dis que recoller ahora.
Nunca o tuvo.
Bueno, aquí os que estamos en Radio Mocidade somos de moito sentidiño, tamén mandamos un saúdo ao amigo Marcos Besada, porque iba a asistir hoxe ao programa, pero por motivos laborais non pudo estar aquí hoxe conosco.
Bueno, él se perde o churrasco.
Bueno, aquí non falamos de churrasco, falamos de terradio. Eu aquí non miro carne nin patatas encima da mesa. Solo miro micros y auriculares y no. Y Manolo, que está do otro lado, que está muy nervioso. Beso ahí a Pinchos detrás del ordenador.
Un poquillo.
Bueno, y ya sin más dilatación, como vamos tarde, vamos a comenzar con un tema más musical de esta tarde, ¿no? Comenzamos con temiña musical.
Dale.
Dale, Manolo, dale.
Yeah.
todos a canción.
Como siempre, Josu, os teus gustos musicales pois son dignos de descubrir. Tamén buscamos desta radio pois difundir algunha música pois que non sea tan comercial.
Estuvo ano pasado en Coruña e este ano vai vivir a Paredes de Coura. O sea que se queredes conocela en directo...
Temos fechas xa para as Paredes de Coura?
Creo que vai a última semana de julio e a primeira de agosto.
Bueno, pois anotamos en axenda.
Iremos falando deles según se vean aproximando, porque hai tantos en... A Paredes de Coura, a Vilar de Mouros, Ben e Guipo.
Ben. E continuamos co programa, porque xa vexo que aí o noso técnico de sonido me está facendo señas. Algúna noticia que vos chamara a atención esta semana? Non sei se vistes os medios, e é que Radio Mocidade foi noticia. Os que estamos detrás deste micro xunto co IES, fomos noticia, eh? Que non iba a decir despois de tantos anos parados? A ver, Dios, alguna noticia más que te llamara atención esta semana o...
Pues... Tengo una noticia, yo diría que más que curiosa. Bueno. Nos va a preguntarnos por qué no nos separamos nos de Inglaterra antes que Inglaterra de nos.
Estoy de acuerdo contigo, Dios.
A nosa ointe anónima.
Pero eso despois non é curiosa esa noticia. Eso logo. Eso vai despois. A ver, informanos Esteban das noticias que temos desta semana.
Pois que a policía local de Tui deixa estar en funcionamento polas noites excepto sábado por a noite todo pasa máis da Garda Civil.
E infórmanos tamén dos resultados deportivos do vindeiro fin, bueno, do pasado fin de semana.
Na primeira autonómica grupo 5, o Amanecer caía derrotado 1-2 fronte ao Tide. Na segunda autonómica grupo 11, o Tomiño empataba coa Atlántida de Matamá por un gol. O Tebra caía derrotado ante o Gondomar por 0-3. Erizana 0, Goián 1. San Esteban 1, Rivera 0. En la tercera autonómica grupo 14, Mosén de 4, Guillari 3, Covelo 2, Ribadeouro 2. En la Liga Galega Femenina Primera División, o Tomiño Femenino gañaba por 4-3 ante o Alerta Navia.
Vale, pues continuamos con noticias que nos chamaron la atención. Y hay que dar las gracias aquí a Generoso Cadilla y a su mujer Gloria. Es que desde o seu Belén Solidario que fixeron unha guardia, pois donaron a Sosto Miño casi 500 euros que boas faltas les fai nos tempos que corremos todos e que é importante este tipo de axudas. Tamén lembramos que gracias á presión de algúns veciños pois instalou afortunadamente entre Vilamía e Cristelos, dado que a súa prioridade así o requería, se instalaron unhas vallas protectoras para que os vehículos que por ali pasaran, pois, se en caso de accidente, pegaran contra as vallas. E tamén unha noticia pois importante é que a unidade de doazóns de sangre, unidade móvil, estará na guardia o vindeiro vernes día 7 entre as 10 da mañá ás 14 horas e ás 16 e 21 horas e o sábado 8 entre as 10 e as 15 horas. A ver, Manolo.
Bueno, vamos con de miña, ¿no?
Hombre, ahí... después de la recomendación, bueno, das noticias de esta semana, ¿qué nos traes?
Escoita.
She can't see the light.
noticias curiosas.
A ver, ¿qué pasa aquí hoxe no estudio? Que está o ordenador descontrolado. Vamos a controlar un poquinho isto. A ver, yo, o amigo Joso, como dicen, vai nos traer a noticia de hoxe. Que encontraste por aí? Infórmanos.
Bueno, como os decía antes, non sei como tanto duramos dos puñeteros ingleses. Debe ser porque estaban nunha isla, porque senón... Bueno, para que vos teñades unha idea de que vai esta nova, en Reino Unido están comercializando un parche con aroma a bacon para reducir os desexos de comer carne. Que saibades que isto ten unha certa base científica, porque un psicólogo experimental na Universidade de Oxford, un tal Charles Spencer, traballou coa empresa Strong Roots dedicada á venta de alimentos 100% vegetais para lanzar un parche que cheira a bacon para reducir e eliminar o desexo de comer carne. É algo parecido aos parches de nicotina, porque así se supón que xo axudaría aos fumadores a axudar o hábito de fumar. Según un experto, o sentido do olfato está moi vinculado coa percepción do sabor. E para iso te aseguro eu que non hai que ser científico,
Primicia de Radio Mocidade.
Según a empresa esta de Strong Roots, os habitantes de Reino Unido están moi interesados en conseguir unha dieta vegana. O mellor ven agora.
Contanos.
Non se pode falar de que non hai un estudio científicamente probado a probar o parche este, porque non cumpliron ningún dos pasos e procesos que validan a investigación. Hai unha edición limitada na fábrica de Stone Roots, unha cadena de tendas que se chama Veganori, que publicitan o seu produto. A min isto que me reventa. Para deixar de comer carne.
Eso quere dicir que ti eres carnívoro?
Es un carnívoro frugívoro e como todo o que teño que comer.
Bueno, y continuamos co programa y o amigo Esteban seguro que nos trae alguna recomendación televisiva, ¿no?
Sí, e máis ben dúas, porque hai un novo concurso que se vai estrear moi pronto en Antena 3, aínda se coñece a data, que se vai se chamar The Masked Singer. É un novo programa no que os famosos deberán cantar coa voz distorsionada baixo un disfraz. E o xurado ten que recoñecer cal é a voz do famoso que está agochado desa máscara. Sabemos que Arturo Valls vai presentar este programa e como xurado aínda queda por confirmar un está Ainhoa Arteta e os Javis, que foron os directores de Operación Triunf, os profesores de interpretación de OT.
Moi ben.
E tamén anunciamos de que Blas Cantón, o representante español do Festival de Eurovisión, xa ten o tema para a canción para o Festival de Eurovisión deste ano.
Oh, te atreves a cantar aí aquí en directo?
Pois o tema é Universo, se vai a actuar na gran final que vai ser o 16 de maio en Rotterdam, Países Baixos.
Tomamos nota, o 16 de maio
Sí, no que o festival se celebrará o 12, o 14 e o 16, na que Portugal actuará na segunda semifinal, cos países con dereito a voto, Francia, Reino Unido e España.
Home, Reino Unido non debería de ir, se xa van co Brexit, que se leve en Eurovisión. Bueno, hai que ter en conta que a partir de ahora, despois do entroido, as... empezan a aparecer as guías de cultura de todos os concellos. Entoi, temos que falar do Cleidó, o dominio da...
Intentaremos que o vindeiro programa pois este aquí a concelleira falándonos da Semana de Educación e falándonos tamén de cultura, do tradicional Vernes de Foliada, non é así, non, Jos?
Sí, a ver que sale, canta xente virá. Por certo, hoxe pechábase o plazo para inscripción de comparsas y...
en Tui.
Creo que mañana, o día 4, a las 2 de la tarde. Quiero recordar, Pero bueno, como se pechan en tantos concellos, igual, pues sí. Pero supongo que como en Tomiño o como en cualquier lado ya estará pechado, porque creo que tenían plaza de 20 comparsas y tenían preferencias hasta aquí, pero bueno. Supongo que a las 20 plazas sería cuestión de un par de horas.
Discutíamos ahora fora de antena, Manolo e eu, que faemos que non temos grupos vos nos respectivos concellos. Non hai...
Algún grupiño hai.
Grupos non, que non temos, que non hai concertos. Mais ben,
eso.
Que hai poucos concertos. Grupos vos hai moitos. De feito, vou invitar aquí aos cuantos. Pero grupos temos. Hai que incentivar un pouco máis os concertos, vamos.
Bueno, xa iremos tirando a xenda e virán por aquí, sen ningún tipo de...
Bueno, por suposto.
E máis recomendacións que temos para hoxe, pois, como ben sabedes, hoxe é o día de San Brais. Felicidades para todos eles. E se celebra o último día das festexas de Budiño, coa espectacular orquesta París de Noia e Olimpos e ás 24 horas espectáculo de lucería.
Lembrar que dende hoxe as paradas de autobuses en Tui estarán na Rúa Ourense.
Tamén xa que estamos falando de festas, pois recordamos que o vindeiro Vernes e Sábado celebranse as festas en amor a San Brais en Burgueira, Olla. O vindeiro Vernes estará o grupo América de Vigo, gran grupo, e un dúo. E o sábado estarán, pois, a charanga nova cubana e, atención, a orquesta La Fórmula con 5 horas de pase musical. O recinto estará coberto con unha gran carpa.
Vamos a darlle coñecer os números premiados do sorteo da Cigo da Guarda de 6 premios de 500 euros cada un celebrado pasado 29 de xaneiro. O primeiro é o 25.642. O segundo é o 41.442. Terceiro, 72.926. O cuarto, 69.921. O quinto, 84.035. E o sexto é o 44.544.
Creo que na Guarda este fin de semana tocou ben a lotería, porque creo que tocaran 60.000 euros por décimo xogado.
Pero eu tiño unha mala noticia, que eu non fun.
Ah, eso non é unha mala noticia, mal non chega para nós.
continuamos con recomendacións. Xa que antes estaban falando de Troidon, lembramos que un dos primeiros desfiles que se celebrará neste entorno, pois vai ser o do Concello de Bañona, que se celebrará o vindeiro día 16.
Porque coincide para arribar.
Eso foi un dos anos que coincidiu e o adiantaron e xa lle quedou esta fecha estipulada. Nomás antes en Bayona era o máster de carnaval. E xa que estamos falando tamén da arribada, moi ben Josu, recordamos que se celebra do día 28 de febreiro deste mes ao día 1 de marzo, sendo festivo local en Bayona, pois o viernes 28. ¿Temos alguna recomendación más por ahí? Sí, Esteban, seguro que tenés los resultados. Bueno, os
partidos a próxima fin de semana, na que se van a xogar o Tide Moraña, Caldela Estomiño, Goián Salvatierra, Rivera Nieto, Tebra Atlántida Matamá, Guillarei Progresista, Riva del Ouro Pontellas B e Tomiño Feminino Sardoma B.
Bueno, creo que acabamos coa recomendación, non?
Inda hai máis porque levamos rapidamente no que mañá, dende mañá martes ata o 17 de febreiro, exposición fotográfica 15 visións Expresarte no Mercado Municipal de Tomiño de no primeiro andar e entrada de balde. E rematamos das recomendacións con dous apuntes. Este vendres ás 9:30 no Teatro Municipal de Tui a presentación da película O que Arde, dirixido por Oliver Lasse, que lembramos que foi galardoada con dous premios Goya na mellor dirección de fotografía e na mellor actriz de revelación para Benedicta Sánchez. Os prezos é de 5 e 4 euros. E o sábado, este sábado, ás 5 e ás 6:30, dous pases, o Teatro Zapatos de Caramuxo Teatro. E de público infantil, os prezos de 3 e 2 euros. Tamén no Teatro Municipal de Tui.
Bueno, e aquí rematamos. Vémonos o próximo lunes.
Vémonos ou escoitámonos, non?
Mellor, nos vémonos ao resto escoitanos.
Ah, ese boa reflexión. Pois nada, un saúdo a todos. Josu, veca ao próximo luz. Un saúdiño Esteban.
Ata luz que ven.
Fagades o que fagades con sentidiño, por favor.
E un saúdo Manolo. Que tal a túa experiencia? Solo aí ante o peligro.
Mellorable.
Bueno, todo é mellorable nesta vida. Esta non facendo radio, Desde a locución, digo.
Veña, ata luz.
Ata luz que ven.